Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Jemaat Mempelai Pria Surga, yang memberkati kita selalu. Puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Jemaat.
Haleluya.
Jemaat.
Haleluya.
Puji Tuhan. Hadir semua ya. Kalau gitu ya. Jemaatnya hadir semua ya. Ada semangat ya jemaat. Jangan ada yang loyo saudara. Ya puji Tuhan. Karena semangat. Maka pasukan. Ya kan orang yang di luar itu bukan jemaat. Ya kita ini jemaat. Dan jemaat itu merupakan pasukan. Dan ini saudara bukan kita saja. Gereja-gereja, jemaat yang telah dibina dalam PMA semua ikut cara kita ini saudara ya. Mereka ikut saudara ya. Sampai kalau SMS ke saya juga begitu saudara, mereka sebutkan itu semua. Barang ini sudah berulang kali disampaikan, ada percaya apa enggak ini ya? Ya. Mau dipraktekkan enggak ini? Pada diri pribadi saudara manakala menghadapi masa sulit, manakala menghadapi sakit ya. Manakala menghadapi pencobaan, saudara, kita sudah diberkati Tuhan setahun ya, saudara ya. Hampir setahun ya. Barang siapa yang berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Itu terdapat di kitab Nabi Yoel pasal 2 ayat 32. Tapi diulangkan kembali kalimat itu pada Kisah Rasul pasal 2. Nggak usah dibaca ya. Saya hanya menyitir saja. Dan kemudian lebih dipertegas lagi di Roma. Sebab Kisah Rasul itu saudara adalah kitab terutama itu adalah untuk gereja pertama, gereja ujian awal. Tentunya mayoritasnya adalah orang-orang Israel. Ya, baru di Kisah Rasul pasal 12 ke sana itu menggenapi Kisah Rasul 1 ayat 8 bahwa kalau engkau nanti menerima Roh Kudus, engkau akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, Galilea, bahkan sampai ke ujung bumi, sampai ke Malang juga. Ya, puji Tuhan. Jadi itu khusus. Maka dari itu di sana di Kisah Rasul pasal 2 yang pernah saya khotbahkan, enggak usah saya baca ya. Nanti kelamaan. Di sana mengatakan barang siapa berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Yang aku maksud Yesus dari Nazaret. Masih ingat toh? Ya, memang kalau penginjilan sih tidak perlu, tapi kalau pengajaran ini ya repot saudara kalau nggak ditulis. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kemudian diperjelas di ayat 22 dari Kisah Rasul 2, yaitu yang aku maksud ialah Yesus dari Nazaret. Kalimat seterusnya, yang telah kamu bunuh tapi dia telah dibangkitkan. Itu menjelaskan kepada seluruh gereja pertama, khususnya orang-orang Israel, dan sekaligus di situ dimenangkan 3.000 orang yang dibaptis. Haleluya. Ya. Saya tidak balik ke sana, tapi kemudian diulang kembali pada Roma pasal 10. Suratan Roma ini adalah surat terutama yang ditujukan kepada orang Roma, orang bukan orang Israel, orang kafir. Ya. Kemudian di sana diulang kembali Roma 10 pada ayat 13 yang mengatakan sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ini menyitir di Yoel 2 ayat 32 itu. Di Kisah Rasul ya. Cuma gaya penjelasannya Kisah Rasul sama Roma itu berbeda. Karena pada Kisah Rasul itu untuk orang Israel, gereja pertama. Sedangkan di Roma itu untuk orang kafir. Termasuk saudara-saudara ini orang kafir. Saya juga. Iya kan? Iya kan? Ada orang Yahudi sini? Iya. Iya, enggak ada kan? Nah, puji Tuhan. Barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Kata berseru kepada nama Tuhan ini saya kira semua manusia pasti mau berseru nama Tuhan. Cuma ini Tuhan dan Tuhan itu beda. Maka dari itu Kisah Rasul tadi pasal yang kedua menjelaskan. Ya, sebarang siapa berselamat Tuhan akan selamatkan. Yang aku maksudkan ialah Yesus yang alamatnya dari Nazaret. Ada lagi yang lain menyebut Tuhan. Semua menyebut Tuhan. Bahkan di Indonesia ini Pancasila pun ketuhanan yang Maha Esa. Ya, oke, puji Tuhan. Jadi barang siapa kita ke Roma pasal 10 itu, sebab barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Nah, di sini peringkasan saja saya ringkaskan mau menekankan soal iman. Itu sebabnya Roma pasal 10 ayat 13 kalau diteruskan baca itu di sana kan jelas sekali ya. Kalau ayat yang ke-13 mengatakan barang siapa berseru nama Tuhan diselamatkan, kemudian ayat 14 mengatakan nah, bagaimana mau berseru kepada Tuhan Tuhan Yesus kalau tidak percaya? Gitu. Itu pertanyaan. Atau kita teruskan saja pertanyaannya. Urutannya yang kedua. Bagaimana mereka dapat percaya kepada dia, di huruf besar itulah Yesus, jika mereka tidak mendengar tentang dia, tentang Yesus. Bagaimana mereka mendengar tentang dia, tentang Yesus, jika tidak ada yang memberitakannya. Lanjut. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika tidak ada yang diutus. Gak ono hamba Tuhan yang diutus. Kalau saya jadi hamba Tuhan, saudara, karena saya hanya diutus Tuhan. Gak mungkin saya bisa jadi hamba Tuhan kalau tidak diutus Tuhan, saudara ya. Enggak. Benar ya. Saya ini jadi hamba Tuhan ini memang hamba. Ya, oke. Jadi untuk ini maka harus ada yang memberitakan. Supaya percaya harus ada yang memberitakan. Ya. Dan kemudian lanjut kalimat ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus. Diutus Tuhan. Seperti ada tertulis betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Ya, atau tapak kaki orang yang membawa kabar baik. Ya, puji Tuhan. Ayat 16. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya pemberitaan kami? Pertanyaan, betul apa enggak? Ya toh, siapa yang percaya kepada pemberitaan kami? Saudara di sini enggak tahu percaya apa enggak, saya enggak ngerti, saudara ya. Tuhan Roh Kudus yang tahu hati saudara. Ya, tapi ini pertanyaan Yesaya. Yesaya itu seorang hamba Tuhan. Kalau sekarang itu istilahnya pendeta, bukan pendeta besar, pendeta yang hebat dipakai Tuhan. Dia masih seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan semacam ini masih bertanya, Tuhan, siapa yang percaya pemberitaan kami? Siapa yang mau percaya? Dan puji Tuhan, ayat berikut mengatakan, jadi iman timbul karena pendengaran. Amin. Amin. Ini orang Roma ini enggak punya percaya. Itu sebabnya orang Roma, orang kafir ini diajar soal percaya. Barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi bagaimana akan berseru nama Tuhan dijamin akan selamat kalau tidak percaya? Lah, untuk percaya mereka harus mau mendengar firman Kristus. Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Amin. Lah, kalau enggak mau dengar firman Kristus, firman PMA, bagaimana bisa percaya? Bagaimana bisa jadi mempelai Tuhan? Ya, puji Tuhan. Enggak gampang orang mau percaya, tapi baik. Percaya itu iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kita tetap Roma 10, kita baca ayat 8 sekarang. Ayat 8, tetapi apakah katanya ini? Firman, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Kalimat ini perhatikan selanjutnya. Itulah firman iman yang kami beritakan. Ini hubungannya dengan kalimat dari ayat 17. Ayat 17 mengatakan iman timbul dari pendengaran, pendengaran oleh firman Kristus. Maka pada kalimat ayat 8 alinea terakhir, itulah firman iman yang kami beritakan. Jadi saudara harus mau dengar berita kalau mau ada iman. Harus mau dengar berita firman kalau mau ada iman. Ya benar saudara ya, benar ini ya. Jadi beritanya itu harus murni firman. Firman ya, bukan apa-apa ya, bukan berita apa-apa, firman. Firman itu yang mendatangkan iman. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan ya. Ibadah ini cari apa? Cari firman dong. Kalau cuma firman kita tidak mau dengar, ya percuma. Sudah duduk di gereja tapi tidak mau dengar firman, ya percuma. Bagaimana kita berseru nama Tuhan kalau kita tidak percaya firman? Bagaimana saya bisa berseru nama Tuhan? Atau paling sedikit, bagaimana saya bisa berdoa dalam nama Tuhan Yesus kalau saya tidak percaya? Ini sepele saja. Kalau tidak percaya, saya yakin orang yang tidak percaya akan firman pasti tidak pernah berdoa. Dan tidak mau berdoa. Karena dia pakai logikanya, tidak perlu mohon dari Tuhan. Dan memang iman itu tidak bisa dibuat. Iman itu harus mau mendengar. Mau jadi mempelai Tuhan? Percaya ada Yerusalem baru? Harus dengar. Harus dengar firman. Puji Tuhan. Itulah firman iman yang kami beritakan. Puji Tuhan. Kalimat di atas pada ayat 8 mengatakan, firman itu dekat kepadamu. Oh, terima kasih Tuhan. Firman itu sebenarnya tidak jauh. Dekat padamu, dekat. Firman itu dekat padamu. Ya. Jadi orang yang mau berbahagia, dia harus membaca, mendengar, menurut. Itu menurut Wahyu pasal 1 ayat 3. Kalimat terakhir apa berkata? Sebab waktunya sudah dekat. Ayo, kalau kita tidak mau membaca, kita tidak mau mendengar, apalagi tidak mau menurut. Waktunya ini sudah dekat, tidak lama. Tidak lama. Waktunya itu, saudara, kalau tidak dimanfaatkan baik-baik kesempatan ini. Jangan alasan repot untuk firman, repot sekalipun. Tuhan pasti buka jalan. Nah, oke. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu. Ah, ini mulut. Mulut ini, saudara, mulut ini, kalau saya pernah lihat di televisi itu, Sinsei itu berkata, segala penyakit itu lewatnya dari mulut. Kalau rakus, jadi penyakit. Saya hanya menyitir. Segala penyakit itu lewatnya dari mulut. Tapi kalau saya bilang, dosa manusia juga dari mulut. Kenapa manusia jatuh dalam dosa? Hawa. Ngomong-ngomong karo ulo. Gara-gara omong-omong sama ular piton ini, jatuh dalam dosa. Efeknya sampai sekarang. Dan sekarang pun manusia mulutnya tidak bertobat. Banyak ayat lain. Menjelekkan orang. Saudara, perkataan, fitnah, menjelekkan, itu adalah seperti kapuk yang ditebar. Omong yang menjelekkan orang seperti kapuk yang ditebar. Sekarang dia bisa berkata, saya minta maaf, saya minta ampun. Oke. Tapi kata-kata itu sudah terlanjur nyebar kemana-mana. Kalau istilah Alkitab, itu adalah menyebar ragi. Kalau di dalam jemaat, ada yang mulutnya menyebar ragi kebencian. Orangnya sudah mati, tapi akibat menyebar ragi itu tetap mengganggu orang. Mengganggu iman orang. Orangnya mungkin sudah mati, sudah almarhum. Sudah innalillahi. Tapi, apa itu kapuk yang dia sebar, fitnah, menjelekkan itu. Susah diambil. Kalau kapuk disebar, bisa ngumpulkan lagi enggak? Hati-hati dengan mulut. Firman Tuhan berkata, dengan perkataan engkau dibenarkan, tapi dengan perkataan engkau akan dihukum. Tapi oke. Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Saya berhenti di mulut dulu. Kalau hati itu, ya, karena sudah lewat mulut. Bagaimana mulut kita? Ada firman pada mulut. orang yang kalau firman ada pada mulut, selalu ngomongnya firman. Kalau mulutnya ada kebencian, selalu ngomongnya kebencian. Iya. Itu, ini Tuhan koreksi kita. Mari, Yesaya 59 kita baca saja. Ini, firman ada pada mulut. Puji Tuhan. Yesaya 59 ayat 21, langsung ayat 21. Adapun aku, inilah perjanjianku dengan mereka, firman Tuhan. Rohku dan firmanku kutaruh pelan-pelan dalam mulutmu. Tidak akan meninggalkan mulutmu dan mulut keturunanmu dan mulut mereka dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mulut ini, saudara, berbicara tentang firman. Mulut ini penuh dengan firman. Kalau kemarin pada kebaktian doa kitab Yosua yang saya sampaikan, ya, itu biarlah katakan Toratku. Itu artinya firman yang ada pada mulut kita. Ya, kita katakan. Renungkan di waktu siang dan di waktu malam. Puji Tuhan. Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia memberikan kepada kita firman. Ditaruh di firmanku yang kutaruh dalam mulutmu tidak akan meninggalkan, tak kira meninggal. Dan mulut keturunanmu, jadi berarti kita suka ngomong firman ke keturunan kita, ke anak-anak kita. Hei, haleluya. Iya. Dan mulut keturunan mereka, jadi putu kita, cucu kita, ya kan? Firman ada pada kita, kita ceritakan kepada anak kita nanti ceritakan kepada keturunannya dia, jadi turun temurun. Iya, memang firman bukan apalan. Kalau di mulut itu bukan apalan, kalau di otak itu hafalan, itu bedanya. Kalau di hati itu juga bukan hafalan. Nah ini bedanya di sini, saudara. Haleluya. Iyalah, puji Tuhan. Tuhan memberikan firman padamu. Mulut. Amin. Mulut kita. Mari buktikan. Kalau firman ada pada mulut kita, buktikan. Kita mau berbicara tentang firman. Kalau firman itu ada pada mulut kita, umpama penyanyi, paduan suara, atau grup kor, atau apa, itu kalau dia firman ada pada mulut, itu lagu yang dia nyanyikan menjadi berkat. Apalagi dalam pelayanan PMA ini, semua lagu-lagu itu berdasarkan firman. Lagu bersama kita ini pada kidung mempelai itu juga berdasarkan firman. Lagu paduan suara itu tercipta karena firman. Apa yang dilakukan itu tercipta dari firman. Paduan suara sangkur harus setia, sungguh-sungguh, supaya firman yang ada pada mulutmu itu merupakan lagu yang dilagukan, dinyanyikan untuk kemuliaan mempelai pria sorga. Dan saya yakin kalau firman itu ada pada mulut kita, kita menyanyi bukan hanya asal menyanyi, tapi kita penuh firman. Firman itu ada pada hati kita, lagu itu menjadi berkat bagi yang mendengar, menjadi berkat juga bagi kita yang menyanyi. Puji Tuhan. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Jadi firman itu ada pada mulut kita. Ya, puji Tuhan. Kita baca kitab Yehezkiel saja langsung. Fatsal yang ke 2. Pasal 3 saja langsung. Pasal kita lewati aja pasal 3. Ya, puji Tuhan. Tadi kita sudah dengar firman ini, mari kita perhatikan. Sudah dapat Yehezkiel 3 mulai ayat 1 kita baca. Firman-Nya kepadaku, "Hei anak manusia, makanlah apa yang engkau lihat di sini." Pelan-pelan. "Makanlah gulungan kitab ini dan pergilah berbicaralah kepada kaum Israel. Maka kubukalah mulutku dan diberikannya gulungan kitab itu kumakan. Lalu firman-Nya kepadaku, 'Hei anak manusia, makanlah gulungan kitab.'" Isilah perutmu dengan itu. "Lalu aku memakannya dan rasanya manis seperti madu dalam mulutku." Aneh ya. Yang dimakan gulungan kitab tapi rasanya seperti madu. Ya ini firman. Firman, gulungan kitab. Itulah firman. Ya, gulungan kitab. "Makanlah kitab ini." Kubuka mulut, diberikannya gulungan kitab itu kumakan. "Hei anak manusia, makanlah gulungan kitab itu yang kuberikan kepadamu dan isi perutmu." Lalu aku memakannya. Rasanya manis seperti madu dalam mulutku. Jadi firman itu kalau merupakan rahasia yang dibuka, gulungan kitab itu adalah menunjukkan firman yang mengandung rahasia itu dibuka. Meterai firman itu dibuka. Saudara tahu ini manis. Manis seperti madu. Puji Tuhan ya. Jadi saudara, madu ini rupanya mengandung kuasa ya. Ada obat ya. Firman Tuhan juga itu kuat. Firman itu kuat, ya, ada kuasa yang luar biasa, yang kuat, manis seperti madu. Kalau kita mau menikmati sungguh-sungguh, ya, firman itu atas kehidupan kita, mari kita beralih ke Amsal. Haleluya, puji Tuhan. Pelan-pelan kita dapatkan kitab Amsal. Ya, puji Tuhan. Dengan sungguh-sungguh. Fatsalnya yang ke-16. Ayat 24 mengatakan, "Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu." Iya. Ya, itu sapa sing loro tulang mesti banyak makan madu. Ya, ini ya. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti madu. Perkataan yang menyenangkan itu apa? Ya firman Tuhan toh. Kalau perkataan manusia belum tentu menyenangkan. Yang menyenangkan itu firman. Firman PMA itu menyenangkan. Karena kita diberi pengharapan untuk menjadi mempelai Tuhan. Perkataan yang menyenangkan adalah seperti sarang madu. Manis bagi hati dan obat bagi tulang-tulang. Firman Tuhan, saudara, kalau betul-betul kita terima firman, mulut kita terbuka untuk terima firman, makan firman dengan sungguh-sungguh, saudara, tulang-tulang kita sehat. Saudara, tulang itu sehat. Ya. Iyalah, dia itu kekuatan yang sangat luar biasa dari kekuatan firman yang bagaikan madu itu. Manis. Puji Tuhan, haleluya. Dan saya mau simpulkan dulu, firman yang bagaikan madu itu sebenarnya membayangkan nikah kita. Firman yang mengoreksi nikah. Pengantin baru disebut apa? Bulan madu. Tapi dalam PMA bukan bulan madu, tapi tahun-tahun madu. Jadi saban tahun madu terus. Bukan cuma bulan. Iya kan? Kalau bulan itu, bulan madu itu habis satu bulan, entek. Tapi kalau dalam PMA, bertahun-tahun tetap ada madu. Amin. Nikah ada madu. Amin. Keluarga berbahagia. Nikah berbahagia. Ada madu. Ya, puji Tuhan. Suami manis, istri manis. Ya, puji Tuhan, saudara ya. Mari, kekuatan firman Mazmur 119. Saya berhenti di sini dulu, saudara. Ini, puji Tuhan. Kita baca Mazmur 119. Ayat 103. Betapa manisnya janjimu itu bagi langit-langitku, lebih daripada madu bagi mulutku. Amin. Janjimu itu artinya firman Tuhan. Firman Tuhan itu manis. Lebih manis dari madu. Manis banget firman Tuhan. Dan saya terus terang saja mau katakan firman yang manis itu ya PMA, saudara. Pasti firman PMA itu manis. Iya. Sehingga semua jadi manis dalam kehidupan ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita baca Mazmur 19. Kita uber saja terus. Ini ya. Puji Tuhan, kita baca ya Mazmur 19. Mestinya mulai ayat 8, tapi kita lewati saja ayat 8, 9 kita lewati, kita mulai ayat 10. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada tetesan. Nah, ini puji Tuhan. Jadi firman Tuhan itu manis seperti madu. Maksudnya firman itu manis seperti madu. Ya. Supaya kita sehat. tulang-tulangnya sehat. Tidak ada yang keropos. Tapi tidak usah khawatir, kalau kita ada madu firman, tidak ada keropos tulangnya. Kalau ada yang keropos tulangnya, sekarang oleh firman dipulihkan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Kekuatan firman PMA akan memulihkan tulang-tulang yang keropos. Sebab itu mari kita mau menikmati firman. Firman PMA. Haleluya. Benar-benar menjadi kekuatan buat kita sekalian. Selalu puji Tuhan dalam berkat pengajaran mempelai Alkitab. Ya, kita baca sekarang Amsal kembali. Kita baca Amsal. Fatsal 27. Kita baca. Ya, ini saya masih soal makan ini, Saudara ya. Soal makan, apalagi kalau makan madu. Enggak semua orang loh mau makan madu. Ya. Coba kita perhatikan. Amsal 27. Kita baca ayat yang ke-7. Saya minta Saudara baca sama-sama. Saudara yang baca, saya yang dengar sekarang. Nah, itu apa? Orang yang kenyang. Ya. Orang yang kenyang menginjak-injak madu. Tetapi bagi orang yang lapar, nah itu. Ini tahu, orang yang menolak firman PMA itu diinjak-injak. Firman itu diinjak-injak. Firman PMA tidak diterima. Acuh. Ada firman acuh, tidak mau diterima. Malah dia lebih baik makan yang pahit dianggap manis. Ya. Pahit dalam dosa, pahit dalam kenajisan. Kehidupan yang duniawi, penuh kedagingan, hawa nafsu. Itu yang dian. Tapi berapa banyak orang Kristen yang menghina firman karena merasa kenyang. Ini merasa kenyang ini. Kita mau lihat ini merasa kenyang ini ya. Rasa kenyang. Siapa yang merasa kenyang? Itu kita baca Amsal 14. Ini saya masih perlu tekankan ini ya. Amsal 14 ayat 14, gampang dapatnya. Orang yang murtad hatinya menjadi kenyang dengan jalannya. Dan orang yang baik dengan apa yang ada padanya. Jadi orang yang merasa kenyang itu siapa? Orang yang murtad. Dia yang bilang firman. Ya, dikasih firman. Orang yang murtad. Dikasih firman. Enggak mau. Diinjak-injak. Dikasih madu, diinjak-injak. PMA, diinjak-injak. Hati-hati loh, Saudara ya. Dan ini gara-gara kenyang. Kenyang dalam murtad. Atau orang murtad itu adalah orang yang berdosa. Hidup dalam dosa. Dalam kemurtadan. Maka dia tidak suka madu. Dia tidak suka firman PMA. Titeniae, orang yang menolak firman PMA itu pasti adalah orang yang sudah kenyang dengan dosa. Dia merasa kenyang dengan kehidupan kenajisan dan kekotoran. Murtad. Lanjut kita. Amsal pasal 1. kita perhatikan ini sebenarnya agak sedikit panjang sebenarnya, tetapi kita coba ambil bagian yang penting ya. Ini karena orang merasa kenyang itu. Orang yang merasa kenyang itu kenyang apanya? Coba kita lihat 24. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Nah ini, mulainya ini. Dipanggil Tuhan, ayo datang ke Tuhan. Terima PMA. Iya. Tidak mau. 25. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku dan tidak mau menerima teguranku, maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atas. Apabila kedahsyatan datang seperti badai dan celaka. Iya, ini ya tadi nanti dulu kita bandingkan dulu. Ayat 24 tadi kamu menolak pada waktu dipanggil, diawe-awe sini, tidak menghiraukan. Sekarang ayat 28. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetap tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Terbalik sekarang. Kalau tadinya dipanggil tidak mau, diawe-awe tidak mau, sekarang kalau dia mau berseru kepada nama Tuhan, sebaliknya Tuhan tidak mau menjawab. Mencari Tuhan tidak akan menemukan. Ini bahaya nih saudara ya. 29. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan, tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Perhatikan. Maka mereka akan makan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Amin. Kalau kita baca pelan-pelan di rumah nanti ya, sudah ini pasal 1 ini sudah baca pelan-pelan mulai dari atas. Ya, ini betul-betul orang yang merasa kenyang. Ya, semacam ini modelnya, yaitu mereka bagaikan sudah makan buah perbuatan mereka. Apa? Buah apa? Menolak nasihat, menolak teguran, menolak panggilan. Sudah diawe-awe, sudah dijemput, tidak mau datang. Saudara menolak ini satu waktu. Ayat 28 mengatakan, pada waktu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Oh, padahal kita sudah dengar, barang siapa berseru nama Tuhan akan diselamatkan. Tapi manakala tidak mau mendengar suara Tuhan, panggilan Tuhan diabaikan, teguran Tuhan tidak mau, ditegur tidak mau, dinasihati tidak mau. Saudara, pada waktu mereka berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan atau firman, dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Ini yang bahaya. Ini, iya. Terus, maka mereka makan buah perbuatan mereka, kemudian menjadi kenyang. Kasih firman sudah tidak bisa kenyang karena perbuatan mereka. Kehidupan murtad, kehidupan tidak mau dinasehati, kehidupan di luar Tuhan, cara hidup yang tidak bertobat. Maka pada waktu disediakan madu, tidak bisa makan. Tidak bisa makan. Merasa kenyang. Merasa kenyang. Kenyang apa? Kenyang dosa. Kenyang murtad. Kalau pasal 14 tadi. Murtad. Hidup dalam kemurtadan. Hidup dalam dosa. Walaupun dikasih madu, diinjak-injak. Ada madu diinjak-injak. Ada pengajaran mempelai Alkitabiah disampaikan, diinjak-injak. Acuh. Acuh. Karena memang firman PMA itu di dalamnya ada teguran, ada nasihat. Menyatakan kesalahan. Ada. Tidak mau. Kenyang dengan sifat suka melawan firman. Melawan kehendak Tuhan. Dipanggil Tuhan. Dia awe-awe sama Tuhan. Ayo datang kebaktian. Ayo datang pelayanan. Ayo datang KKR. Ayo. Tidak mau. Acuh. Tapi sebaliknya. Orang yang demikian ini, manakala dia berseru kepada nama Tuhan, tidak akan dijawab. Padahal kita berpegang. Barang siapa berseru nama Tuhan akan di. Tapi manakala kita menolak firman, panggilan Tuhan. Ini serius, saudara ya. Ini firman. Sangat tajam. Kenyang dengan perbuatan kemurtadan. Tapi puji Tuhan, ayat terakhir ini dari Amsal 1 tadi. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung dari pada. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Siapa yang mau mendengarkan aku, mau mendengarkan firman Tuhan, mau menerima dan minum air madu, mau minum madu yang manis, memberikan kesehatan, kekuatan pada kita, mau diterima firman PMA, mau diterima. Maka orang yang demikian itu akan tinggal dengan aman. Di sana sini kacau, dia tetap aman. Di sana sini bergoncang, dia tetap aman. Ekonomi di sana sini goncang, ekonominya dia aman. Benar loh saudara. Ini firman. Tinggal terserah yakin apa enggak. Ya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedaksiatan malapetaka. Karena dialah mempelai pria sorga yang terang-terangan berkata, barang siapa yang berseru kepada nama akan diselamat. Jaminannya, karena aku sekali-kali tidak membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak meninggalkan engkau. Maka dengan yakin kita bisa berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Karena Tuhan itu, Tuhan itu, Tuhan itu. Kita bisa berkata dengan bangga, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Dia sediakan madu. Jangan diinjak-injak dong madunya. Dia sediakan firman PMA. Manis seperti madu. Mari kita terima. Iya. Tapi kalau sudah kenyang dengan dosa, tidak akan terima. Pasti diinjak-injak. Dihinakan. PMA dihina. Pengajaran mempelai Alkitab dia dihina. Tapi kedahsyatan akan datang. Malapetaka akan datang. Tapi bagi kita yang mau menerima, aman. 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 Puji Tuhan. Dalam rumah tangga juga aman ya. Nikahnya aman ya. Kita datang pada kesempatan dibagikan orang lapar yang diberi madu, senang sekali minum madu dan memberikan kesehatan kepada Kristus kepala mempelai pria surga. Kita tutup Alkitab kita. Puji Tuhan atas berkat kasih kemurahannya. Haleluya.